Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, beogradski nedeljnik NIN mora da plati 2.500 evra kazne po tužbi ministra policije Stefanovića, o politici reciprociteta koju najavljuje Ivica Dačić prema Makedoniji i Crnoj Gori, prisluškuje li obaveštajno-sigurnosna agencija BiH zvaničnike Srbije, nekadašnji šef misije UN-a na Kosovu Soren Jessen Petersen poziva na jasni stav Evropske unije prema Srbiji, povodom smrti pisca Ive Brešana.
Nije bio dio nikakve struje, bio je poseban svoj kao neki fantastičan, ali ipak malo previsoki zvonik u nekom relativno malom mjestu.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odnosi Bosne i Hercegovine sa zemljama u susjedstvu najgori su u posljednjih 10 godina, ocijenio je predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Ranije je Ivanić predlagao trojni sastanak BiH, Hrvatska, Srbija, no nije bilo reakcije na taj prijedlog, pa je Ivanić kazao da više neće na tome ustrajavati, ali da je uvjeren da će se to dogoditi prije ili kasnije. Član predsjedništva BiH i predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović pozvao je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da razmisli o dolasku u Banja Luku na proslavu Dana Republike Srpske. 9. januar kao praznik ukinut je odlukom Ustavnog suda BiH. Ministrica obrane Bosne i Hercegovine Marina Pendež odobrila je sudjelovanje Vojnog orkestra Oružanih snaga BiH na ceremonijalnim aktivnostima u Banja Luci. Zid u Sjevernoj Mitrovici, koji je izgrađen po naredbi Srbije, bit će uklonjen tokom mjeseca januara na osnovu zakona Kosova koji ne dopušta ometanje slobode kretanja, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Edita Tahiri, ministrica za dijalog, a onda će most i biti pušten u promet. Nakon što je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa potvrdilo da su stigle 3 prijave zbog boravka predsjednice Republike u Sjedinjenim Državama, oglasili su se iz njezina ureda u kojem je saopćeno da predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović službeno boravi u SAD-u.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačke vlasti pritvorile su još jednog Tunižanina kako bi utvrdili kakva je bila njegova uloga u napadu kamionom u Berlinu kada je 19. decembra ubijeno 12 ljudi, a deseci ranjeno. Istražujemo njegovo moguće sudjelovanje u napadu, rekla je glasnogovornica Saveznog tužilaštva, ali za sada nemamo dovoljno dokaza kako bi se podigla i optužnica. Turska je identificirala osobu koja je izvršila masakr u istambulskom noćnom klubu na Novu godinu. On je i dalje u bjekstvu. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u prvom obraćanju javnosti nakon napada je istaknuo da se Turska neće predati teroristima. Turska policija uhapsila je 20 osoba u Izmiru koje se sumnjiče za povezano sa militantnom islamskom državom. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavušoglu najavio je danas da će pregovori o političkom rješenju 6-godišnjeg rata u Siriji početi 23. januara u glavnom gradu Kazahstana Astani, ali da bi mogli biti ugroženi ako se ne bude poštovalo primirje u Siriji. Izraelski vojni sud u Tel Avivu presudio je danas da je izraelski vojnik Elor Azaria kriv za ubojstvo iz nehada ranjenog palestinskog napadača. Dok je čitana presuda, ispred suda izbila je tuča između pristalica vojnika i policajaca. Azaria je optužen za ubojstvo iz nehata, za što je određena maksimalna kazna od 20 godina zatvora.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o kažnjavanju medija u Srbiji, ministar policije Nebojša Stefanović dobio je tužbu protiv NIN-a zbog teksta i naslovne strane Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Sava Male. Visina kazne je maksimalno oko 2.500 evra. Za razliku od ovog slučaja, takva efikasnost nije pokazana u slučaju nezakonitog rušenja u beogradskom kvartu, na koje se tekst i odnosio. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Sa prvim danima nove godine stigla i presuda nedeljniku NIN po tužbi ministra policije Nebojše Stefanovića. Milan Ćulibrk, glavni urednik NIN-a, kaže da je, s obzirom u kakvoj državi živimo, osuđujuća presuda manje više očekivana.
Visina kazne je maksimalna koliko je Nebojša Stefanović i tražio, koji nas je tužio kao građanin, mada moram da priznam da mi nije od početka bilo jasno zbog čega smo uopšte na suđenju kada mi protiv građanina Nebojše Stefanovića nismo imali apsolutno ništa protiv, već samo protiv ministra policije Nebojše Stefanovića, zato što smatramo da je kao ministar policije ključni i najodgovorniji čovjek za sve ono što se dešavalo u noći između 24. i 25. aprila u Savamali i za svih ovih 8 mjeseci koliko istraga praktično tapka u mestu.
Šokirani smo brzinom suda, kaže Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd, koja organizuje proteste zbog nezakonitog rušenja u Savamali u postizbornoj noći 24. aprila.
Da je jednostavno očigledna poruka da niko ne treba postavljati nezgodna pitanja vezana za ono što se desilo u Hercegovačkoj. Jednostavno rade ono što je njihova politika i u pravosuđu. Znači, oni jednostavno rade ono što im odgovara, koriste pravosuđe onako kako im odgovara. Mi imamo sada jedan rekordno brz proces koji se sada završio. Sve je očigledno.
Glavni urednik NIN-a Milan Ćulibrk kaže da je postao optimista, jer smo vidjeli da je pravna država počela da deluje i da građani mogu da se nadaju da će njihovi 10-godišnji i 20-godišnji sporovi uskoro biti rešeni.
Evo, vidjeli smo krajem prošle godine da je oslobođen i Bogoljub Karić. Posle 10 godina skoro, traganja za nekakvim dokazima, čak je bila Interpolova potjernica za njim. Dakle, a mi smo osuđeni za praktično manje od 5 mjeseci. To je mi uliva nadu da se stvari u ovoj državi pomeraju nabolje. Možda je doprinalo to i otvaranje poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Dokaz od toga je da mnogi nisu vjerovali da će Savamala ikada dospeti do sudskih organa. Evo vidimo, nađeni su i prvi krivci.
U međuvremenu, bez obzira na uporna insistiranja javnosti i brojne proteste građana, nema odgovora ko je rušio Savamali i ko je dao nalog policiji da ne reaguje, odnosno ko je suspendovao pravnu državu u noći između 24. i 25. aprila. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinilić kaže da je posle ove presude potpuno jasno da u Srbiji postoje ljudi prvog i drugog reda.
Prema ljudima prvog reda, kao što recimo Stefanović, presude se donose u njihovu korist veoma kratko. Prema ljudima prvog reda, kao što recimo Karić, bez ikakvih problema zastareva krivični progon. Njih ima malo, oni su politička poslovna elita, svi mi ostali smo ljudi drugog reda.
Sramno je da ministar policije već 8 mjeseci ne ume ili neće da istraži ko su bili ljudi koji su pod fantomkama hapsili i maltretirali građane u Savamali, niti zašto se niko u policiji nije odazvao na njihove pozive za pomoć, kaže novinarka Antonela Riha.
Sve što o tome znamo, znamo iz izveštaja zaštitnika građana i medija koji su pokušavali da istraže taj kriminal za koji su, kako je sam premijer rekao, odgovorni neki idioti iz gradske vlasti. Ovakvom sramnom tužbom, još sramnijom presudom koju, kako vidim, je potpisao sudija Slobodan Keranović, šalje se poruka javnosti i posebno medijima da ne smemo da postavljamo pitanja, da ne smemo da istražujemo, da ne smemo da tražimo odgovore i da apsolutno ništa u ovoj zemlji, ni pravo, ni pravda, ni institucije, pa ni novinarski ili medijski integritet nisu preči od duševnog bola, časti, ugleda nekog fantoma ili vlastodržca, odnosno od njihovog interesa.
Viši sud je dakle presudio da Nebojša Stefanović nije glavni fantom iz Savamale. A ko je? To pitanje NIN će, ako bude potrebno, postaviti nadležnim državnim organima još 300.000 puta, sve dok se ne otkrije ko je sa fantomkama na glavama i po čijem nalogu rušio po centru Beograda u noći između 24. i 25. aprila, saopštilo je uredništvo NIN-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
O novim nesuglasicama u regionu, najave reciprociteta Srbije prema državama regije koje podržavaju Kosovo su pokazivanje mišića za domaću upotrebu, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa povodom stava šefa srpske diplomatije Ivice Dačića da bi Beograd mogao da glasa protiv stavova Makedonije i Crne Gore u međunarodnim organizacijama, pripremio Zoran Glavonjić.
Iako su neprijatne, kako smatraju naši sagovornici, pretnje Ivice Dačića neće imati efekat na odnose država u susjedstvu i promjenu politike pomenutih zemalja prema Kosovu. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže da Dačićevo obraćanje, u kom sada pominje kako se izrazio šamare od Makedonije i Crne Gore zbog priznavanja Kosova i glasanja za prijem u UNESCO, pokazuje da se bliže izbori u Srbiji.
Na taj način se pokazuje Pavle Mišić i učvršćuje se osobna pozicija kao čuvara nacionalnih interesa. S druge strane, kad je reč o Crne Gori, to udovoljavanje pomalo interesima Rusije, koja je jako kivna na Crnu Goru zbog toga što je krenula u pravcu NATO-a.
U novogodišnjem intervjuu agenciji Beta Ivice Dačića, koji važi za političara sa jakim vezama u Moskvi, čini se najgore je prošla za Beograd prijateljska Makedonija, koju je podsjetio da je Srbija pogrešila kada ju je priznala pod ustavnim imenom. Braći Grcima udarili smo šamar i sada očekujemo da ne priznaju Kosovo, a Makedonija uvek glasa za Kosovo. Ja moram da kažem da smo budale, rekao je između ostalog Dačić. Denko Maleski, nekadašnji ministar spoljnih poslova Makedonije, ovu priču vidi kao legitimnu potrebu Srbije za podrškom Grčke u evrointegracijama, ali nažalost i kao stalno okretanje glave od činjenice da Skoplje ipak ne može da drži srpsku stranu.
Pošto se radi o drugoj po veličini etničkoj zajednici u Makedoniji, albanskoj, koja ima snažne veze pa i familijarne recimo sa Kosovom, naš državni interes je primarni da obezbedimo to unutrašnje jedinstvo bez koje i ne bi mogla naša država da opstoji.
U Dačićevim najavama akcija srpske spoljne politike samo malo bolje od Makedonije prošla je Crna Gora, možda i iz razloga što trenutno nema konkretnog pitanja po osnovu kog bi Srbija mogla da zapreti, ali je nediplomatski rečnik daleko od suptilnog koji je poželjen u međunarodnim odnosima za para uši. Šta sad, Crna Gora je glasala za prijem Kosova u UNESCO i sad mi da kažemo slobodno vi nastavite da glasate protiv nas, a mi vas i dalje volimo, ne mogu jer bih pljunuo na sebe, poručio je Dačić i naglasio da nije reč o osveti Srbije, već o reciprocitetu u spoljnoj politici u kojoj je Crna Gora u odnosu na Srbiju isto kao i Papua Nova Gvineja. Sve ovo događa se dok Srbija u međunarodnim krugovima ima status bitne karike u lancu uspostavljanja dobrih regionalnih odnosa između država nastalih iz nekadašnje Jugoslavije koja se raspala u ratu, na čemu između ostalog insistira i Evropa, a primetno je u suštoj suprotnosti sa retorikom pomirenja premijera Aleksandra Vučića. Zato se otvorilo pitanje da li je ministar spoljnih poslova Srbije solo igrač ili reprezentuje novu državnu politiku zaoštravanja sa susedima. Ovo je samo Dačićeva igra za domaći teren, smatra Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice.
Dačić puca iz prazne puške. U ovoj konstelaciji odnosa u Srbiji ova izjava ne nosi tu vrstu prijetnje da bi mogla da ugrozi stvarno odnose između dvije države. Bilo bi daleko drugačije da je takvu izjavu za Aleksandar Vučić, koji ima stvarnu moć da oblikuje unutrašnju i spoljnu politiku Srbije i koja bi se samim tim doživjela potpuno drugačije strane crnogorskih vlasti.
Da li je ovaj oštri ton možda i signal da se Srbija nakon izbora u Americi i vraćanja Rusije na svjetsku scenu osjeća komotnije u spoljnoj politici, jedno je od pitanja u datom razvoju situacije, posebno prema pitanju Kosova, ukoliko je procenila da sada lakše može da pritisne komšije u regionu.
Ja mislim da to je jednostavno računica bez krišmara. Šta će se dešavati nakon što Trump preuzme stvarnu vlast u Americi, to možda on sam jedino zna, a možda i ne zna da se nešto suoči sa nekim drugim činjenicama, to je sve pod velikim upitnikom.
Navodi Aleksandar Popov. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine. Prisluškuje li i prati obaveštajno-sigurnosna agencija BiH zvaničnike Srbije? Pitanje koje ovih dana, kako navode politički predstavnici iz Republike Srpske, ali i Srbije, preti da naruši prijateljske odnose sa tom zemljom, zabeležila Dženana Halimović.
Predstavljali dokument obavještajne sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine po kojem se u okviru akcije Ušće prate i prisluškuju zvaničnici Srbije prilikom posjete Bosne i Hercegovini zvaničan dokument te čime je iniciran u Bosni i Hercegovini još niko ne zna. Prema onome što je u njemu navedeno radi se o odgovoru na obavještajne akcije srbijanskih tajnih službi prema građanima i institucijama Bosne i Hercegovine koje predstavljaju, citiramo, ozbiljnu sigurnosnu prijetnju. Iz OSE se ne oglašavaju, a u kakvom se zapravo dokumentu radi radi, te da li je ono što je dospjelo u javnost autentično, ne znaju ni oni koji nadziru rad OSE. Nikola Špirić, predsjedavajući Komisije za nadzor nad radom agencije, kaže kako će tek biti utvrđeno o čemu se radi.
Taj dokument kad sam dobio sam proslijedio dakle komisiji i svi članovi će se upoznati s tim dokumentom, utvrditi da postoji autentičan dokument, sadržan dokumenta, a s obzirom da se radi o povjerljivim stvarima, mislim da javnost treba da dobije pravovremenu informaciju, dakle da mi kroz taj dokument zajedno u komisiji prođemo.
I dok se poziva na oprez jer se ne zna odakle je povjerljivi dokument procurio u javnosti je li uopšte istinit, već je procirkulisao institucijama. Pošiljka s oznakom tajno došla i na adresu potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića. Okarakterisao ju je kao neprijateljski akt prema Srbiji.
Ovdje je riječ o nepotrebnom izazivanju sukoba sa Republikom Srbijom koja je garant Dejtonskog sporazuma, možda postoje slični dokumenti sa Republikom Hrvatskom i govori o tome da obavještajna služba na nivou Bosne i Hercegovine se ne bavi izgleda našom zaštitom od terorizma i tako dalje, nego nas zavađa sa susjednim državama i narodima.
Reagovali su i srbijanski zvaničnici, a premijer te zemlje Aleksandar Vučić naglasio je kako, citiramo, Srbija nije obavještajno slabija ni od koga u regionu, završen citat. Osnovni problem jeste u narušavanju obavještajnog prostora, ali Bosne i Hercegovine od tajnih službi Srbije, kaže bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, podsjećajući na slučaj kad su u Potočarima na obilježavanju 20. godišnjice od genocida u Srebrenici u gomili protivzakonito bili i policajci iz Srbije.
Nije slučajno da se to poklopilo sa ovim što se dešava sa agentima sigurnosnih agencija iz Srbije koji su bili na 20. godišnjicu obilježavanja genocida u Srebrenici, svega onoga što se tamo dešavalo, istražila se odgovornost u Bosni i Hercegovini, a da niko do ovog trenutka i od trenutka kad je to izašlo u javnost ne traži odgovornost zašto i pod čim uputama, da li je neko znao ili nije znao, bili agenti Republike Srbije u Bosni i Hercegovini. Šta su radili, koji su imali zadatak, ili je to nerasvjetljena priča. Dakle, sve ovo što se u ovom trenutku događa kad je u pitanju udar na obavještajnu službu Bosne i Hercegovine liči na pokušaj da se zamagli upad sigurnosnih agencija Srbije u Bosnu i Hercegovinu i da se na određeni način destabilizira naša obavještajna služba.
Očekuje se da će parlamentarna komisija za nadzor nad radom OSE zatražiti od ove institucije i zvaničan izvještaj, tim prije što su u dokumentu precizirane i operativno-tehničke mjere koje će se primjenjivati u sklopu akcije Ušće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Na našoj specijalnoj Facebook stranici radija Slobodna Evropa pod nazivom Zašto danas analiziramo da li je vrijeme za ukidanje OHR-a, na što je ponovo stavio akcenat predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Očekujemo i vaše mišljenje, a evo šta uz ostalo kaže analitičarka Ivana Marić.
Nakon što su vlasti u RS-u, a posebno Dodik, shvatili da se mogu igrati sa tom funkcijom i onda je tu počeo sunovrat OHR-a i on je postao predmet ismijavanja i raznih priča i toga, jer vidjeli smo da ne ispunjavaju svoju ulogu, već samo da izražavaju povremeno zabrinutost ili otvaraju neke nebitne objekte, posebno gospodin Inko. Tako da mislim da bi bilo zaista vrijeme da se s time okonča, posebno jer mi sada u Bosni i Hercegovini imamo i jako predstavnika, specijalnog predstavnika i Evropske unije i ambasadore.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
U regionalnom programu odnosima Srbije i Kosova, Evropska unija bi morala prema Srbiji jasnije da nastupi te da joj stavi do znanja da je prekid destabilizacije Kosova neophodan na njenom evropskom putu, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu Soren Jessen-Petersen. Sa njim je razgovarao Arber Vlahiju.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Soren Jessen-Petersen je naveo da Evropska unija mora da bude jasnija prema Srbiji tako što će joj staviti do znanja da je za napredak na evropskom putu potreban prekid destabilizacije Kosova, uključujući i prekid delovanja na severu. Meni je žao naroda koji živi na severu tamošnjih Srba, to zato što su bili iskorišteni kao sredstvo vlade u Beogradu i zato što rukovodioci Kosova nisu bili dovoljno jasni u svojim naporima da pristupe Srbima koji tamo žive, kazao je Petersen. Glavni problem s kojim Evropska unija treba da se bavi jesu destabilizirajući napori Srbije, poručio je on. Navodeći da su i Srbija i Kosovo seli za pregovarački sto zbog Evropske unije, on ističe da prava volja za rešavanjem problema u interesu dve države i regionalne stabilnosti ne postoji.
I think that dialogue is very important.
Mislim da je dijalog veoma važan i bilo je napretka, iako se zasniva tako reći na strah od odustajanja od nečeg ili nečeg više. Dijalog treba da se nastavi, ali Evropska unija treba da bude jasna o sporazumima koji se nisu sproveli. Poruka Srbiji treba da bude snažnija, ali naravno da i Kosovu treba da se stavi do znanja da je u dijalogu odgovorna za konstruktivni pristup i za sprovođenje postignutih sporazuma, ističe Petersen. Posjećajući da više nije na Kosovu i da se o Kosovu uglavnom informiše putem medija, Petersen dodaje da je Kosovo i pored nedostataka uspelo da konsoliduje svoju nezavisnost. Ipak, dodaje on, razočaravajuće je to što se Kosovo danas suočava sa istim problemima iz vremena kada je on bio administrator i kada je Kosovo postalo nezavisno.
Organized crime, corruption.
Dakle, postoji problem organizovanog kriminala, korupcije i naravno to je povezano sa nedostatkom ekonomskog razvoja. Ekonomija je slaba, nezaposlenost na visokom nivou. Ovi problemi su se odrazili i na činjenicu da je preko 70.000 građana Kosova pokušalo da zatraži azil u Evropi. To govori da se ljudi udaljavaju sa Kosova, uglavnom mladi, jer nemaju nadu da će političko rukovodstvo shvatiti da mora da reši korupciju i organizovani kriminal, ne samo lepim rečima, već i delima, naveo je Petersen. On je dodao da Kosovo, nažalost, ima istu generaciju političkih rukovodioca koji su bili na vlasti pre nezavisnosti.
You look at the pictures from then.
Pogledajte samo njihove slike, radi se o istima. Ovi politički rukovodioci su van realiteta. Zato smatram da je Kosovu potrebna nova generacija političara. Pokret samopredeljenje ima nešto mlađu generaciju, ali nažalost ovaj pokret više narušava nego što gradi kosovsko društvo, kaže Petersen. On dodaje da osim volje za vlast, političari Kosova nemaju drugi cilj za napredak.
They are simply not role models.
Jednostavno nisu model za građane i za nove generacije. Bez vizije, bez jasnih ciljeva, bez nekog ko može da ujedini zemlju, jako je teško da se postigne napredak, poručuje Petersen. Bivši specijalni predstavnik UN-a na Kosovu dodaje da je dobro što je Kosovo sarađivalo pri formiranju specijalnog suda za ratne zločine, s obzirom da se nije pokazalo zainteresovano u vladavini zakona unutar zemlje. Sud će još jednom dokazati Kosovu, političkom rukovodstvu i društvu da zemlja ne može ići napred ukoliko se ona ne zasniva na vladavini zakona. Petersen dodaje da je zažaljenje to što građani Kosova još uvek ne mogu da putuju bez vize i što ne uživaju ista prava kao sve zemlje Evrope, a to se stavlja na teret nedostatku političke volje. Videvši ono što je urađeno ili bolje rečeno ono što nije urađeno, ja razumem zašto ljudi gube poverenje u sposobnost političkog rukovodstva da uradi ono što je potrebno, a sada je najvažnije upravo vizna liberalizacija, zaključuje Petersen. Razgovor vodio Arbar Blahiju, priredila Amra Zeineli.
Do kraja emisije povodom smrti pisca Ive Brešana te storija o bendu Limonada. Književnik i dramski pisac Ivo Brešan umre u Zagrebu u 81. godini. Dela su mu izvođena širom bivše Jugoslavije i pola Evrope, ali nikada nije doživeo izabrana niti sabrana dela, niti da bude član akademije. Pripremio Eni Zebić.
Humanisti čovjek koji je volio ljude, a omiljeni mu je pristup temi bio groteska i satira, to je jedan mogući kratak opis opusa Ive Brešana. Pisao je 60 godina između profesure u šibenskim srednjim školama i angažmana u šibenskoj kulturi, od gradskog teatra do šibenskog međunarodnog dječjeg festivala, i napisao mnogo i dobro. Voljela ga je publika njegovih komada i žiri kazališnih i književnih nagrada, voljeli su ga njegovi čitatelji, ali ne i vlast. Kako je upozorio njegov kolega i prijatelj, šibenski redatelj i prevoditelj Pero Mijoč, nagrađivan i objavljivani i izvođeni Brešan nije nikada dobio ni izabrana ni sabrana djela, niti je postao pa makar i dopisni član Akademije znanosti ni do 90. ni nakon 90. Možda je vlast znala ono što je znao ili osjećao i sam Brešan, da se ne može u isto vrijeme voljeti i vlast i ljude. O Brešanu, koji je bio jedan od osnivača Hrvatskog društva pisaca, predsjednik tog društva Nikica Petković.
Ono što je posebno kod Brešana meni bar bilo fascinantno, bilo je to da kroz kompletan njegov opus se je provlačila jedna jasna ideja. Ne postoji velika priča, ne postoji projekt, bila to religijska, bila to bilo kakva politička priča koji je vrijedniji od jedne jedine ljudske egzistencije.
Petković kaže kako je Brešan jedan od primjera da intelektualac, autor, pisac treba biti javna smetnja i korektiv društva.
I on je to sustavno radio i u svojim dramskim tekstovima, u scenarijima, a i u ovim romanima koje neke je pisao kasnije. Iz razliku od nekih drugih velikih intelektualaca 20. stoljeća koji su sebe uzimali jako za ozbiljno, Brešan u jednom produktivnom smislu sebe nije uzimao za ozbiljno i kroz satiru je ismijavao i totalitarno društvo, recimo sad razmišljamo o Hamletu u selu Mrduša Donja, ali jednako tako i taj naš parohijalni, provincijalni kriptokomunitarizam. Ne?
Brešan je bio srednjoškolski profesor televizijskoj novinarki i autorici Šibenki Silvani Menčušić.
On je dolazio iz jedne kulture i jedne ideje koja je pretpostavljala da ako želiš živjeti pristojan život, moraš posjedovati nekakvu intelektualnu popudbinu. Moraš se uhvatiti i velikih knjiga i velikih ideja koje će te naučiti kako da vodiš i vidiš život u svojoj punoći, ljepoti i ružnoći. I kako će ti te knjige pomoći da donosiš emocionalne i moralne odluke. Mislim da je to neka ključna lekcija koju nam je dao.
Mogu je otići u veliki grad i biti književnik ili baviti se znanošću i predavati na fakultetu, ali ipak ostaje u Šibeniku, predava u srednjoj školi, radi u teatru, sjedi u kafiću, prisjeća ga se Silvana Menđušić.
Nije bio dio nikakvog plana, nije bio dio nikakve struje, bio je poseban svoj kao neki fantastičan, ali ipak malo previsoki zvonik u nekom relativno malom mjestu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I za kraj istorija o vokalno-instrumentalnom sastavu Limonada iz Beograda, koji muzikom i javnim nastupom poput Vremeplova vraća slušaoce 50 godina u prošlost, zabeležio Dušan Komarčević.
Osnovu vokalno-instrumentalnog sastava Limunada čine gitare, ritam, solo i bas, a zvuk popunjavaju perkusije, električne orgulje te gudački i duvački aranžmani. Jedna od osobenosti benda su 4 vokala sa 2 muška i 2 ženska glasa. Tako se sklapa muzički mozaik ove grupe u kojoj sviraju muzičari različitih žanrovskih opredeljenja. Na repertuaru benda koji aktivno svira već 2 godine su savremeno aranžirani šlageri i rock'n'roll hitovi, upravo na iskustvu slušanja gitarske muzike iz 50. i 60. godina prošlog stoljeća nastala je Vis Limunada, kaže Miodrag Ninić, vokal i gitarista benda.
Negde smo se Vlada Živković, gitarista, svira solo gitaru, i ja našli oko tog zajedničkog interesovanja koje se koncentriše najviše oko tih italijanskih kancona, San Remo, tih festivalskih numera, i negde onog ranog rock'n'rolla koje je negde nastajao u Americi krajem 50. u Velikoj Britaniji početkom 60.
Ideja za novu ploču im ne nedostaje, ali će se, kako kaže Miodrag Ninić, bend sada malo više fokusirati na koncerte. Ljubitelji retro zvuka stoga mogu da nabace osmeh na lice i obuju cipele za ples. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Odnosi BiH sa susjednim zemljama najgori su u posljednjih 10 godina, izjavio Mladen Ivanić, predsjedavajući BiH predsjedništva. Grabar Kitarović službeno u Sjedinjenim Državama saopćio njen ured nakon što su stigle 3 prijave za sukob interesa zbog neobjašnjenog puta. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Stefanović dobio tužbu protiv tjednika NIN, redakcija najavila žalbu. Turska se neće predati teroristima, rekao Erdogan.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i na našem web sajtu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Vršani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!